ስነ ጥበባውያን በሕልፊ ደረፍቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ደጋጊሞም ዘማረሩሉ ግና ክፍታሕ ዘይረኸበ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን እንተኾነ ክፍታሕ ዘይኽእል ፀገም እዩ ንሎሚ መዘራረቢ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ዘሎም ምህዞታትና ብዘይፍቓድና ብካልኦት ደረፍቲ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ ኣሎ ንስረቕ ኣለና ዝብል መረረታት ኣለዎም ደረፍቲ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዝዋስኡ ካሳሁን ወልደ ጊዮርጊስ ካብ ዓዲግራት ስቴፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ካብ ኣስመራ ዝዓድመ መደብ ተቐሪቡሎ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም
ዘማች መስመር ኣሎ ካሳሁን ወልደ ጊዮርጊስ ይበሃል ትፋለጡ ዲኹም ቅድሚ ኩሉ
ብኣካል ኢናደርፉ ፈልጦ እየ
ከመይለካ ዘማች ድሓነ መስገን ኣምላኽ ፅቡቕ ኣለና ከመይ ትኾኑ ንስኻትኩም
እግዚኣብሔር መስገን ደርፈካ ጥዑም እዩ ብጣዕሚ ንፈትዎ
የቐኒለይ የቐኒለይ ክብረት ሃብካ
ገንዘብካ
ካሳሁን ኣታ እናበልኩ ድየ ወላ ኣቱም እናበልኩ የ ኣድሬት ክገብሮ
ኣታ ወዮ ደራፋይ ድኾንኩን ከመይ ገይሩ
ዘማች እኳ ብዙሕ እውን ዘተሓተት ኣይኮነን ብዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ ካሳሁን ኣብ ምንታይ ድኻ ተዋፊርካ ዘለካ
ኣነ እዚ ኣብ ንግዲ ዓለም ኣብ ስነ ፅሑፍ ናይ መፅሓፍቲ ጉዳይ ዜሮዜሮ ኣብ ኣርት ስየ እኒአኹ ስራሒ እውን ናይ ሙዚቃ ቤትን ኮሚታትን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሙዚቃ ኣኸባቢ ኣለኹ
ዘማች ኣብ ምንታይ ኢኻ ተዋፊርካ ዘለካ
ኣብቲ ናይ ቀደም ስራሕ እየ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ስራሕ እየ ዘለኹ
ፅቡቅ እሞ ንሎሚ መሪፅና ዘለና ኣርእስቲ ኮፒራይት ይብልዎ እንግሊዝኛ ተዛረብቲ መሰል ደራሲ ወይ ከዓ መሰል ኪነ ጥበባዊ ናበልና ክንፅውዑ ንኽእል ኢና እሞ ብዛዕባ መሰል ደራሲ ወይ ከዓ መሰል ኪነ ጥበባዊ ዘለኩም ፍልጠት እስኪ ቅድም ኣካፍሉና እንታይ ማለት እዩ ከመይ ተበጊሱ ኣብ ዝብል ሓዲኹም ጀምሩ
ድሓን ዋላ ንኣቶ ካሳሁን ክቦ
ኣቶ ካሳሁን ቀፅል በዓል
ክብረት ያበለይ መሰል ደራሲ ወይ መሰል ኪነ ጥበባዊ ማለት ኪነ ጥበብ ሓደ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ዝወልዶ ኣብ ኣእምሮኡ ዘዕብዮ ድሓር ከዓ እንተስ ብፅሑፍ እንተስ ብሙዚቃ ወሊዱ ከም ናይ ኣካሉ ክፋል ገይሩ ኣውፅኡ ናብ ሕብረተሰብ ብምቕራብ ነቲ ንኣእምሮ ቃዕሩን ድኻሙን ውፅኢት ዝኾነ ስም ሂቡ ንህዝቢ ስለ ዘቕርቦ ናይቲ ኪነጥበባዊ ውፅኢት ዋንነት ምኽባር ማለት ናይ ኪነጥበባዊ መሰል ኢልና ንፅውዖ ብናይቲ ደራሲ ወይ ብናይቲ መሃዛይ ዋንነት ዝተመዝገበ ስለ ዝኾነ ንኡ ህጋዊ ከለላ ወይ ከዓ ሌጋል ፕሮቴክሽን እንብሎ ብምሃብ ናይቲ ናይ ምህዞ ፈጣሪ ወይ ዋና ዝኾነ መሰል ምሕላው ማለት እዩ ብሓፂሩ
ዘማች
እዋ እንታይ እዚ ውስኻ ኣብዚ ከም ኩሉ ስነ ጥበባት ሙዚቃ ሓደ መንፈሳዊ ዕግበት ዝህብ ጥበብ እዩ ስለዚ ኩሎም ኣብዚ ዝተዋፈሩ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ፔይንቲንግ በል ኣብ ስካልፕቸሪንግ በል ኣብ ድርሰት ናይ መፅሕፍቲ በል ኣብ ናይ ሙዚቃ ምህዞ በል ኩሉ እዚ ብሕታዊ ዋንነት እዩ ከም ኩሉ ንብረት ከዓ ልክዕ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕግታት ንጥቕሚ ናቱ ዝከላኸል ምክልኻል ዋንነት ዝብል ኣርእስቲ ሂቡ ዝሰርሕ ሓደ ሰፊሕ ዓውዲ ናይ ስነ ጥበብ እዩ ስለዚ ካብ ካልእ ሕብረተሰባዊ ንጥፈታት ፍልይ ዘብሎ ውልቀ ሰባት ብዝሓደሮም ስምዒት ምስኦም ብዝዓቢ ስምዒት ድሓር ብትምህርቲ ብዘማዕበልዎ ተወሳኺ ፃዕሪ ኣብዚ ሞያ እዚ ክነጥፍ ከለዉ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ምህዞ ነቲ ሕብረተሰብ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዋላ ንኔቸር ከማን ንተፈጥሮ ክጸሉ ዝኽእል ህያባት የበርክቱ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጊኹን ብሞራል ዝከላኸለሉ ናይ ምክልኻል ዋንነት ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብቲ ኮንስቲትዩሽን ወይ እቲ ዓንዲ ሕጊ ንብሎ ኩሉ ግዜ ነዚ ዝምልከት ተጣባቂ ኣናቐጥ ሰፊሮም ይርከቡ ስለዚ ከም ዝኾነ ይኹን ንብረት መሰል ናይቲ ምህዞ ዝከላኸል እቲ መሰል ድርሰት ንብሎ ማለት እዩ እዚ መሰል ድርሰት እዚ ከም ስነ ኣእምሮኣዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ዋንነት ከም ሓደ ዋንነት ተቆጢሩ ዝስራሓሉ ሓደ ኣገባብ ወይ ሓደ ቅጥዒ እዩ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ
ኣብኡን ከለኹም ስለ ዝጠቐስኩምዎ እዩ እቲ ኣምራት ሕጋዊ እዩ ዝብል ስለምንታይ እዩ ክዕቀብ ዘለዎ ንምንታይ ከምኡ ዝሓትት ዘለኹ ገለ ሰባት ንተወሳኺ ምህዞ ንሓድሽ ምህዞ ንተዓፃፃፋይነት ሓደ ማኣዲ ደርፊ ክኸውን ይኽእል ድርሰት ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ክኸውን ይኽእል ንሓድሽ ምህዞ ምትብባዕ ሓላፍነታዊ ግዴታዊ ስለ ዝኾነ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ወገናት ግን እቲ ወናኒ እቲ መሃዚ ክርባሕ ስለ ዘለዎ እዩ ናቱ ንብረት ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ክልተ ጫፍ ዝሓዘ ክተዕሎሞ ኣይና ኢኹም ትድግፉ ካብ ዘማች ክንጅምር ንኽእል ኢና
ሕራይ ክልቲኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ብመሰረቱ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ እንተ ደኣ ወዲ ሰብ ናይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት ናይ ምውናን መሰል ሃልይዎ ምህዞውን ሓደ ካብቶም ንብረታት ስለ ዝኾነ ብመሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ እዚ እቲ ቀንዲ እምነትና እዩ ምክንያቱ ከምቲ ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝንቀሳቐስ ኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ክውንን መሰል ዘለዎ ንዕኡ ንምክልኻል ከኣኒ መሰል ክህልዎ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ብልሓት ናይ ገዛእ ርእሱ ፀዕሪ ዝፈሰሶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ኣብ ዓለም ዓበይቲ ዝኾኑ ኢንዳስትሪታት ናይ ገዛእ ርእሶም ምልክታት ይገብሩ እሞ እዚ ምልክታት እዚ ኣብቲ ዝምልከቶ ኣብያተ ክትፍርዲ ከይዶም መሰልናታቶም ናይቲ ምህዞናታቶም ምዃኑ የቐምጥዎ ብድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ሰብ መፅኡ ክምንዝዖ ኣይክእልኒ እንተተመንዚዑ እውን ክልቲኡ በቲ ሲቪላዊ ኮድ ኹን በቲ ገበናዊ ሕጊ ኹን ተሓታቲ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝኾነ ይኹን ካልእ ሰብኣዊ ንጥፈታት መሰል እቲ መሰል ኣብ ቦትኡ ክህሉ ስለ ዝድለ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ትብሎ ዘለካ ከዓኒ ርግፂ ዩ ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ እናሰርሐ እናመሃዘ ሓደስቲ ነገራት እናፍረየ እመመሰሉ እንድሕር ዝውሰድ ኮይኑ ብኡ ኣንጻር እቲ ንዕኡ ዝህቦ ዕግበት እንተ ደኣ ዘየለ ኮይኑ ነቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝነበሮ ኮይኑ ክቕፅል እውን ኣይክእሎን እዩ ንናይ ገዛእ ርእሱ ዕብየት ጥራይ ተደሪቱ ክሰርሕ እዩ ዝቕሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ተቐዳማይ ኮይኑ እቲ እውን ከም ንዕኡ ተወሳኺ ሞራል ክንብሎ ንኽእል ከም ክፉት ባይታ ክንብሎ ንኽእል ከም ተወሳኺ ክሪኦ ይኽእል ማለት እዩ
ኣቶ ካሳውን
እሺ ፅቡቅ እንድዩ ተዛሪቡ ሓወይ ካልእ ሓደግና ናብ ሙዚቃ እንድሕር ኣቲና ሙዚቃ ክልተ መበቆል ኣለዎ እዚአን ክልትኤን ምስ ረአና ኢና ድሓር ናብቲ ኮፒራይት ንምንታይ ኣድልዩ ከመይ ከ ዝብልን ዘቕረብካ እዮ ጥያቄ መልሲ ክንህብ ንኽእል ርኢኻ ሙዚቃ ኣብ ባህልና ብመጀመርያ ደረጃ ንንግዲ ተባሂሉ ይኮነን ሙዚቃ ተፈጢሩ ሙዚቃ ካብ መበቆሉ ካብ መጀመርያኡ ወዲ ሰብ ብሓባር ኮይኑ ሓጎሱ ጓሂኡ ሕሜቱ እዚኦም ደማሚሩ ዝገልጸሉ መንገዲ የድልይዎ ስለ ዝነበሩ ንኣታቶም ንምግላጽ ክብል ከም ኣብ መርዓ ከም ኣብ ኣውደ ዓመታት ከም ኣሸንዳ ከም ኣብ ዓጺድ ከም ኣብ መኼዳ ኣብ ሕሜቱ እውን ንኣብነት ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ እንተወስሊታ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ እንተወስሊቱ ካብ ማሕበራዊ ህግታት ዝወፀአ ፍጻመ እንተተፈጺሙ ብቐጥታ ምጽራፍን ምዝራብን ነውሩ ስለ ዝኾነ ፍቲ ባህልና ብደርፍታት ብጓሶት እንዳምሰልካ ግን እቲ ተሰርሐ ገበኒ ህዝቢ ኣፍሊጥካ ዳግም ከምዘይስራሕ ናይ ምግባር ጽቡቕ ባህሊ ስለ ዝነበረና ብዙይ መሰረት ሙዚቃ ንነዊሕ ዘበን ኣስራሕ ወኢሉ ኣቦታትና ሙዚቃ ዓብዪ መሳርሒ እዮም እዩ ዳሕር ግን ዓለም እናማዕበለት ምስ መጸት እሞ ናይ ደማ ሰራወር ገንዘብ እናኾነ ምስ መጸ ከምቲ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ንብረት ንቕሓን ናብ ንግዳዊነት ወይ ከዓ ኮመርሻላይዝድ ከም ዝኾነ ኩሉ ሙዚቃ እውን ናይ እቶት ምንጪ ኮይኑ ስለዚ እቶም ባህላዊ ንብሎም ወይ ሃገራዊ ንብሎም ወይ ናይ ቀደም ትግርኛ ሽሕነ እዮም ዝብልዎ ፓብሊክ ማለት እዩ ሽሕነ ማለት ብከምኡ ዝበለ ነገር እተኮይኑ ሽግር ይብሉ ንትጥዑ ደራፋይ ፀዊዕካ ዓዲምካ ምፅኢካ በይዛካ ከምዚ ውራይ ኣለና ሞ ንዓምሳና ሕደር ኢልካ ንኡ ምሳሕ ትራር ኮምታት ጋቢዝካ ዝና ጥራሕ እዩ ዝወስድ ነይሩ እምበር ካልእ ዝቕበሎ ነገር ኣይንውረን ምክንያቱ ሓደ ንስምዒቱ እዩ ብስምዒቱ ስለ ዝደርፎ ከዓ ኩሉ ነገሩ ኦሪጂናል እዩ ተቐባልነት ኣለዎ ካብ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህላዊ እሴት ዝወፅእ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበሮን ብውልቀ ዝስራሕ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ምስ ገንዘብ ዘተሓሓዝ ነገር ኣይነበሮን ዳሓር ግን ናይ ደቂ ሰባት ናይ ኣቶት ምንጪ ክኸውን እንተሎ ሓደ ደራፋይ በይኑ ጭራወጣ ሒዙ እንተደረፈሎም ማንም ሰምዖ ነገር የለን ንኣብነ ዘማች ንወሎ ባዕሉ ሓንቲ ደርፊ ክደርፍ ተሎ በይኖም መድረክ ወፅኡ ወይ ማይክሮፎን ሒዙ እንተደረፋ መቕረት ይህልዋል ብዙሓት ክኢላታት ኣብቲ ናቱ ደርፊ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ኣለዎም ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ከዓ ገንዘብ ክደልይዎ እዩ ስለዚ እታ ንሱ ሰሪሑ ዘውፃእ ኣልበም ብዙሕ ገንዘብ ጠይቃት ስለ እትወፅእ ናይቱ ገንዘብ ኣውፅኡ ዝደረፈ ደራፋይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቱ ኣረንጂ ዝገበረ ናይቱ ጥሩምባ ዝነፍሐ ናይቱ ክራር ዝወቅዐ ናይቱ ክብሩ ናይ እዚኦም ኩሎም ኣብኡ ድኻምን ገንዘብን ስለ ዘለዎ ንሱ ክምለስ ስለ ዘለዎ ተሸይጡ ነቶም ዝደኸሙ ሰባት ናይ ፃማኦም ውፅኢት ክህብ ስለ ዘለዎ የግዲ ሓደ ከለላ ክህልዎ ኣለዎ ፕሮቴክሽን እቲ ፕሮቴክሽን ንሱ እዩ እምበኣር ብህጊ ተደንጊጉ መከላኸሊ ክግበረሉ ዘለዎ
እቲ መሰረተ ሓሳቡ ብዙሕ ንፈላለዩ ይመስለኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ዝወፀ ዜማ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዲሙ ዝወፀ ብ ኤርትራ እውን ሓደ ደራሲ ወይ ከዓ ሙዚቀኛ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ሞ እዚ ሕጋዊ ምስሓብ እዚ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ወይስ ናይ ቤት ፍርዲ ምስሓብን መፍትሒ ዘይብሉ ፀገምን እዩ ይብልኩም ኢኹም ክትዛረቡ ትኽእሉ ዘማጅ
እዋ እንታይ መስለካ ኩሉ ግዜ ዋና ዘይብሉ ነገር የለን ብመሰረቱ ጥበብ ናይ ስምዒት ስራሕ እዩ ስምዒትካ ሓደ ዝተወሰነ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ ዘሎ ስራሕ ዘማልአ ጥበባዊ ናይ ሙዚቃ ስራሕ እንተደ ኣቕሪቡ እሞ እዛ ስራሕ እዚኣ ኣብ ምርኢት ከይዱ ንህዝቢ ሓደ ወይ ኣብ ሪኮርዲንግ ስቱድዮታት ከይዱ መሊኡ ብመራኸቢ ብዙሃን ዲ ክዝርግሓ ብሲዲ ዲ ክዝርሓ ዋትኤቨር እንድሕር ዘርሒ ግሑ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪድዋ እሞ ዝቃወም እንተዘይተረኺቡ ናብቱያ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሙዚቃ ዝበሃል እኮ ባዕልኻ ክትፈጥሮ ከለካ እኮ ንስኻ ካብዘየለ ይኮንካ ንትፈጥሮ ኣብ ኣእምሮኻ ብዝተሰነደ ዝተፈላለየ ድምፅታት ተቃኒዩ ረኺብካዮ ኢኻ ንስኻ ናብ ግብሪ ተውዕሉ ዘለካ እምበር ሙዚቃ ከም ኩሎም ነገራት ናይ ዓለም ኣይዓኑ ከም ብሓድሽ ኣይፍጠር ስለዚ ግን ንስኻ እዚኣ ናተያ ኢልካ ኣሚንካ ብሞያኻ እንተ ደኣ ኣውፂኢኻ እያ እዚኣ ዋንነትካ እያ እቲ ኣምር ናይ ዋንነት ካብዚ ኢና ክንብገስ ዘለና ስለዚ ነዚ ንብረት እዚ ንኣብነት ኣብዚ ዝድረፍ ደርፍታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ይድረፍ ንሰምዖ ኢና ኣብዝውን ኩሉ ክእል ኣይደኖም ግን እዚ ንበዕሉ ጌጋ እዩ ስለዚ ብጥሪኡ ይኹን ዋላ ኣማሓይሽካ ከተቕርበውን እንተኾንካ ኩሉ ግዜ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲልካ ኢካ ክተተግብሮ ዘለካ እምበር ከም ስነ ኣእምራዊ ስርቂ እዩ ዝውሰድ ዘይፀዓርካሉ ዘይረሃፅካሉ ምትግባር ወይ ካብ ምውሳድ ትቁጠብ ብኢደ ዋኒንካ ኣልዒልካ እንተ ኣቕሪብካያ ግን እዚ ንብሎ ዘለና መሰል ድርሰት ተተግባሪ ክኸውን ኣለዎ ገሳብ ኣብ መጋባእያ ከይድካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ኣብቲ መወዳእትኡ ከተብፅሐ ኣለካ ስለዚ እንተ ደኣ ንባዕሉ ብስነ ምግባራዊ መገዲ ነዚ ብኢደ ዋኒንካ ናይ ምጥቃም መሰል ናይ ሰባት ናይ ምዝራፍ እንተ ጠጠው ዘየቢልዎ ርግፅ እዩ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ መዓልኡ ከተብፅሐ ኣለካ ማለት እዩ
እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ኪነ ጥበባውያን ስለ ፃማ ረሃፆም ኢሎም ኣብ ሕጋዊ መድረኽ ገጢሞም ረብሖኦም ንኸየረጋግፁ ዘጓንፎም ዕንቅፋታት ከምኡውን ኣማራፂ ፍታሕ ዘደስስ ካልኣይ ክፋል ዝመፅእ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ኣቶ ካሳሆን ወለ ጊዮርጊስ ካብ ዓዲግራት ስቴፋኖስ ኣብርሃም ዘማሽካ በስምራ እዚና ነመስግን